Дарик.
Я забыла, да, еще
подтвердить.
Ирина, ты тушеньки взривали? Чему ты сейчас?
Мы вчера смеревали, всегда те серева только. Что ты с тобой разлишку еще проим?
А за брешь, ты кажа на куры? Считал мне, что в тене ты за что ли? Не будет запомнить.
Если как ледят до сол про два, то манема ты станет тех на тарам. Только сейчас станет битка. Битка сейчас станет. Але, не такая нема да гю стоим. На мера нема да гю стоим.
Да. А ты сбедовый,
Аман от системата, това е Дарик Радио Варна, аз съм Калин Руенов. Аман от системата казва Сабрина, дъщерята на починалия между две болници Васил. В студиото сега са част от циганските гласове, които чухте, част от гласовете вчера пред окръжна болница. Мария, вдовицата на Васил, Варбан, брат му, който в неделя го е карал от Игнатиево първо до окръжна болница, после и до терапията. И Николай, братовчет на Васил. Съвсем накратко, какво точно се е случило на 30 март неделя? Васил, 37 годишен ром от Игнатиево, вдига кръвно. Варбан и Мария го карат до Варна, в спешното на окръжна болница. Там Васил не е приет, не му оказа на помощ и брат му и жена му карат терапията. В колата Васил изпара в безсъзнание и малко след като е приет, терапията умира. Смъртният акт е записано внезапна сърдечна смърт. Всичко това става за час и половина между 10 и половина вечерта и полунощ на 30 март. До тук правилно ли го описвам?
Да.
Само ще 11 часа.
Между 11 и полунощ. Да. Добре. Въпросът е какво точно се случва в окръжна болница? Отказана ли е там медицинска помощ, както твърдят Мария и Варбан? Или няма такова нещо, както твърди дежурният лекар? Той се казва доктор Стефан Рахнев. Какво се случи в неделя в окръжна болница? Мария, може би от да чуем теб.
Да. Да, започвам.
Какво се случи, да?
Еми, към 10 и нещо и пол, 10 и 20, 25 някъде, мъжа ми започва внезапно да го боли сърцето и вика, много ме боли сърцето, не се чувствам добре, шумра. И ни веднага брат му в момента случайно беше вкъщи, качваме го в колата, караме го първо на най-близкия център. Отирахме на Аксаково. Започнахме дори да свирим с колата. Започнахме да звъним, да удряме стъкла за по-бързо, по-бърза помощ. Излезе сестрата и ни казва, няма лекар на адреси. Отивайте в спешния център във Варна. Кръжна болница.
Идваме тя предложи тука. Ли ви с тях на линейка да отидете?
Не, то нямаше и линейка, май. Мисля, че нямаше.
По адреси.
Да, мисля, че нямаше и линейка пред входа.
Добре.
Тръгнахме за Варна, идваме на спешния център тук, той дори вика как ще се качвам по стълбището. И ние се опитахме да го дигнем на ръце, обаче той вика така ми е по-трудно, повече ме боли, оставете ме на крака, оставихме го, качихме се горе. Като минахме в отделението, да подчертая, значи от информационната регистрация, жената, която е била там на място, която на информацията, я питаме къде да го караме, боли го сърцето, тя ни каза на втори етаж в кабинета. И като влязахме в кабинета, имаше доста хора, които чакаха, почти целият коридор беше пълен, не само пред неговия кабинет, изцяло. И аз директно влизам с него вътре, казвам, не се чувства добре.
Ти привиди всички хора.
Абсолютно. Той става на крака и взе да просто не да блъска мъжа ми навън да го изкара и казва, иди в терапията. Няма, мъжа ми вика, абе умирам, ушите ми бучат, поне кръвното ми, моля ти се, просто му се помоля дори, моля ти се, кръвното ми поне измири. Умирам, ушите ми бучат. Не идете в терапията и дори до вратата излиза така.
Казали, че нямат апаратура.
Идете там. И ние вече, аз излизам в коридора и викам, ако умреш, ще осъдя, ще убия. Не му обръщаш внимание, човек умира. Той млъкна и влезе пак. вътре в кабинета си и аз вече нямах време да се разправам и тръгнахме за терапията. Той ми казва, няма да издържа до терапията, ще умра. Докато мине моста за терапията, той изпада в безсъзнание. Като стигнахме в терапията, започнах да слизам, да викам за помощ. Лекарите веднага излязах от спешния център, донесах една инвалидна количка, не можаха дори да го сложат на количката и направо на пода, на самия пот на болницата.
На вратата, самата врата.
Започнаха да му правят изкуствено дишане. Опитаха се с всички сили да го спасат и за половин час по-късно почина.
Добре, да се върнем в окръжна болница. Вие казвате, че сте говорили с дежурния лекар, става въпрос за доктор Стефан Рахнев.
Точно така.
Той твърди обаче, че не си спомня вашия случай, че въобще не ви познава или ви е забравил.
Не, не, вярно, че не познава.
Просто се оправдава.
Аз не мога да му забравя физиономите, не мога да обвиня човек.
Държахте ли се достатъчно нахално, така че той да ви е запомнил?
Просто това, което сега в момента казвам на вас.
Тоест достатъчно ярко, така сте се държали, че ви е запомнил.
Точно така. Значи, за да извикам в коридора, ако умреш, ще осъдя, ще те убия, това беше единственото, което съм съдържала с лесния. Ако беше ми казал да си изчакам реда, щях да го направя, нямаше да тръгна за терапията. Аз бях шокирана, понеже мъжа ми беше много зле.
Защо ви изгони лекаря според вас? Защото сте цигани или защото просто не му се е работило?
Защото сме цигани. Не е, че не му се работи,
просто
ние сме цигани.
Към ромите, когато им даваш пари, тогава ти обръщат внимание. С една седмица преди това, в същата клиника, пак го закарах мъжа ми. Това става за една седмица разстояние. Никога не е ходил в болница, никога не е боледувал. И в тяхната болница, понеже той почна така малко да се оплаква, че го боли между гърдите, и ние просто ние искахме да си направи един преглед. И го закарах в същата клиника и му направиха една рентгенова снимка и каза, че трябва да му се направи скейнер, докторът, който е бил тогава на смяна. И обаче струвало скъп. Колко струва? 70 лева. Направи скейнера, направи му рентгеновата снимка и му сложих 100 лева в джоба. Нито касово, нито квитанция, нищо. И ми казва, искаш ли да му направиш кардиограма? Преди да влезе в кабинета за кардиограма за преглед, ще мълчиш, няма да говориш за пари. И като влязах в кабинета, му направиха кардиограма, лекарката, изписа ми ини лекарства за кръвно и ни за сърце и ми препоръча двама лекари, един доцент и един лекар в терапията да си направи ехография на сърцето.
Добре, добре, нека да се върнем конкретно на тая неделя. Имаше ли, примерно, спомняте ли си, имаше ли други цигани пред спешния кабинет там?
Не, нямаше други
когато
цигани.
Когато го закарахме, когато мряли?
Кръжна болница.
Нямах време да видим, имаше много народ. И просто забелязах, че има доста народ.
А вие тогава предлагали ли сте някакъв подкуп, примерно?
Той нямаше време. Той ако беше ми казал, щях да му предложа.
Като кучета на облъскал, какво да предлагаме.
В момента, че нямах време. Това. Той не ми даде, той дори не го попита как се казваш, или имаш здравни осигуровки, или си чака абсолютно нищо. Тъй както го обяснявам сега на вас, точно така е постъпил.
Добре, какво ще се случи от тук нататък с доктор Рахнев? Има ли някаква циганска присъда от вас, това, което чухме преди малко?
Вчера малко бях изнервена, бях сърдита на целия свят, на всички болници в България. И казах нещо, което значи, не че имам пари, нямам пари, няма с какво да си поддържам децата, но не го правя за пари. Не искам никакви пари, няма да обвиня болницата, обвинявам самия него. Искам справедливост в памета на мъжа ми.
Каква справедливост? Какво очакваш?
Искам да го съдят и да му вземат практиката като лекар. Той не е заслужал. Защото не съм само аз, не може да се случи на всеки един от нас, от вас, утре ще се наложи, детето ми ще се разболее и не дай си Боже, ще падна на неговата смяна. Кажете ми с какви очи ще го видя.
Добре, не знам дали усещаш, но във вашия случай, в случая на Васил, на това дали му отказана или не спешна помощ, има един много тънък момент. Има два стереотипа. Знаете ли какво е стереотип? Добре, така ще ви го обясня. Значи от една страна, не знаем дали да ви вярваме на вас, защото сте цигани, може да бъдете като, примерно, дърти цигани. От друга страна, обаче, всички сме давали някакъв подкуп на лекар, и за да си свърши работа. Тоест, лекарят в неделя може наистина да го е мързяло да си... наистина да го е мързяло и да ви е изгонил за това от кабинета. Ако не бяхте, примерно, цигани от Игнатиево, ако бяхте българи от центъра на Варна, тогава щяха ли да ви повярват повече? Нещо като прогноза, какво може да се случи в съда, ако съдите болницата?
Не мога да отговоря на този въпрос. Не знам за утрешния ден какво ще да стане. Знам за момента, който съм била там.
Върбан звучеше вчера доста заплашително. Ти казаш, ще съберем ромите.
Да, ако ни обърнат
Слънчево
внимание, обещавам той, че ще го събираме.
Само Слънчево, Игнатиево.
И какво ще направите
от цяла тогава? България ще накараме да сменим правителството. Ще искаме оставката на всички доктори, директора, включително да си сменят правителството в цяла болница. Да дойде друго хубаво управление, което да обръща внимание не само на циганите, на българите ми, на циганите, на евреи, на всякакви, каквито ще да са. В България, щом идва за помощ, да му се оказва бърза помощ.
Не само в България, сега сме в Европейския съюз, може да се обърнем към други цигани в други държави.
Значи, на всяка реч може да направим.
И сме готови да го направим. Смени пръснати
просто
циганите,
държа че... за справедливост, за креса, да,
те по-хубаво дори знаят.
Между другото, може да направите малка революция с случването на изобщо на нещо в България, на някакви реформи, с малко страх да накарате в случая, примерно, болницата да работи, една болница да свърши по-добре работата.
Да.
Вижте, не искаме да се бием, не искаме с никого да се караме, не сме дошли да буйстваме. Просто искаме справедливост по закон. Самия закон, да видим в България съдът как
дали
решава,
си закон
дали
в
си струва един циганин, един ром, дали се струва да живее в България като българин. Ние сме християни, също като вас. И носим български имена и се кръстим в църква. Абсолютно същите. Единственото е, че ние сме цигани, а ви сте българи. Такава е нашата традиция. Просто искаме справедливост по закон. Законът да го осъди, да си заслужи присъдата.
А такива случаи като Васил с неоказана спешна помощ, с забавяне на линейки, се случват и на българи, между другото. Не, аз не мисля, че има някакво разделение тук, дали сте цигани, дали сте
съгласни.
Той имаше шанс
има
да
достатъчно
спаси
такива случаи.
Аз не сме, че да са забави линейката поради движението много в града или пък имаше някакъв адрес.
Ние много
си. Съгласни сме да се забави линейката, но не да отвърля болния пред вратата и да го избута назад, да не го иска да го приема. Дори да имаше пациент при него, дори да имаше пациент, той като след като му
като
влизат с нахалство
вътре
и му казват, че е много зле, той трябваше да остави всичко и да тръгне към някой по-сложния пациент.
Той се оправдава, че има други случаи, но не е вярно, никато влязат ми, той се седеше на стола.
Дежурният лекар в тази нощ, доктор Стефан Рахнев, не иска охрана, сякаш леко ви подценяват, а вие приличате на сериозни роми, не от Игнатиево, не от примерно от Максуда.
От Игнатиево сме, да. От хубавите хора.
Там са сериозни ромите и като заплашват някого, може би по-сериозно трябва да приемат заплахите.
Като заплашвам и го вършим. Ние сме на принцип така.
Има ли издадена присъда Стефан Рахнев в Игнатиево?
Ами зависи, не мога да коментирам и сега, зависи от властите. Значи, ако не обърнат внимание сериозно властите на съда или каквото да е полицията, ние си вече поемам и ние ангажимента. Ние искаме да го видим зад решетките.
Зад
решетките искаме да го видим и без право на работа. Защото той ни е оказал първа помощ на нашия човек.
Докторът пита, защо сте чакали 4 дни при да съберете пред болницата.
Мога ли да обясня
да.
На доктор Станев ли беше? Станчев ли беше?
Доктор Станчев.
Значи обяснявам. На 30-ти, когато почина мъжа ми, ние по традиция 3 дни погребваме, имаме погребение. 3 дни държим трупа в къщи, да си го изпратим и на третия ден го пращаме, вече го погребваме. По традицията ни е такава. И още същия ден, когато го погребвахме, на другия ден се събрахме пред окръжна болница. Затова сме дошли на четвъртия ден.
Тоест просто... няма някаква конспирация?
Не, абсолютно. Просто се заклех на гроба на мъжа ми, че ще има справедливост за смъртта му. Тъй като аз го загубих, оставим с две деца, без работа, без пари, просто искам справедливост.
Ако съдът нищо не отсъди,
да се благодари пак
доктора. Искам, не го правя за пари,
доктора,
правя
да
го за справедливост.
Че не сме се върнали същата вечер, ако бяхме се върнали същата вечер, щяхме да го заколим.
Може да попита в терапията в господина, лекарите, защото
да
още същия момент, когато почина мъжа ми, аз им казах на самите лекари там, че ще съдя и те ще са като свидетели и ще доведа журналисти, докторите от окръжна болница, докторът, който не изпрати и го изтървахме.
Просто терапията знаят всичко, те че знаят, сме го потвърдили то и нещо.
Точно така. Които са били на смяна, те знаят.
Ти каза,
още същата
да
вечер го потвърди.
Да се благодари, че не се върнахме вчера.
Да, да, да. Как... Същата вечер след 12 часа той като е починал, да се благодари доктора, че не сме се върнали, защото ако бяхме се върнали, нямаше да питаме никого. Щяхме да влезем в кабинета и там да му оставим на неговия труп.
Защо както не се върнахте тогава?
Еми защото...
Всички ти бяхме заблудени.
Разкрушени просто.
Да, бяхме
смъртта.
Заблудени от случилото, защото ни не очаквахме, че нищо
не
да стане.
Да
не беше болен момчето, нищо не беше болен. И изведнъж с 15 минути, 20 минути с половин час по-рано, разболява се и умира.
Не ми каза само последно, понеже влизаме в рекламите, не ми каза последно, ако съда нищо... Ако съда според вас не си свърши не, работата, че? Какво?
Да, ние вече ще обърнем по-сериозно.
Ще обърнем към Европейския съюз,
към всички,
ако трябва към Върховния съд, просто справедливост.
Аз мисля, че никой има нещо друго
не,
предвид.
Ако искахме да направим, да го убием, нямаше да търсим медии, нямаше изобщо да се обадя, да търся
просто,
справедливост.
Просто искаме да гледаме
да
България какво
по такъв
може
начин,
да
както
направи.
Всеки може да го направи.
Дали имаме права в България, просто искаме да гледаме и тогава ние вече ще знаем какво да вършим
да.
Другото. Просто искаме
ние
да
видим. Сега доброволно, чрез властите да вършим с тяхно съдействие работа.